Edepli Yer Azadlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2024 yılın 16. yılı heptenin tişenbe uni efirde haberler gündelüğü. Şunki programımızda Türkiye Ankara'nın 2016 yıldaki devlet ağırdalışıgı tinanşıgı için cevapkar deyip ıkrar eden din ruhanı Seyfetullah Gülen'in kuraması FETÖ'ye karşı görüştü. Koldoğu berenli için Türkmenistan'a minnettarlık bildirdi. Mari vilayetinde yerleşen diyane ammarlarının elevatorların işareleri buğday hasılının saklanış şartlarına alada bildiriyarlar. Ve belik malumatları dinlersiniz. Programımıza başlamadan o da men Gözel Hudayberdiyeva sizi günün tiyadirikleri bilen tanış ederim. Türkmenistan'dan ve Özbekistan'dan Hıtay'a aktırılan gazın Kazakistan üstü aşırı transitinin muhtarının 2024 yılda 37,1 milyard kubometre çinli artmağına karışılıyor. Bu arada Kazakistan'ın Enerji Ministri Almas Adam Satkaliyev çenbe unki hükümet maslahatında itti. Türkmen ve Özbek gazının Hıtay'a transiti izgiderli ösyar bu yıl gazın transitinin 37,1 milyard kubometre yetmeğine ya da geçen yıl bilen deniştirilendi. 1,5 milyard kubometre çinli artmağına karışılıyor. Yardip Interfax agentligi qadaq resmiyetini sitirledi. Qaz eksperti Türkmenistan'ın esası gerdeci çeşmesi olup Xitay Türkmen qazının en ulu xridarıdır. Европа комиссиясының агдалары Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан тарапынан кечірілжек ресми дәл иғынақлары байкот едерлер ве Будапештің Европа білелешуінің 6 айлық президентлік мөклетінің дуамындағы дуышықларында оларың еріне қаспес дережелі ресмилер ве күлчілік едер бұварды. Европа комиссиясы Орбанның Русияның уақытайын лидерлері Владимир Путин ве Си Цзиньпин білен кечірін рұқсат верілмедік дуышықларынан соң ұғылан етті. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лайенің башмет Polis sekretari Erik Mamer, Evropa Komissiyasının 27 ağzadan ibaret yol başçılığı olan kollegiyanın Evropa Birleşiyonu'nun hedirki yol başçısı Vengriya sapar etmeyeceğini hem aytti. Vengriya muna karşılık bildirdi yurdun Evropa İşleri Boyunçı Ministri Janusz Boka komisyonu işleşme ısleyen uğramalarını hem ağzalarını sayılap seçmek tayıpladı. Республикан партиясының милли конвенциясы Милуокеда дүшенбе күні Дональд Трампы Бірлешен Штатларының президентлігіне далашкер хөкмінде өңі түрді. Шол күн Охайо штатының сенаторы Джеймс Ванс Трамп тарапынан өз сайлауларында вице-президентлігі далашкер хөкмінде өңі түрілді. Вице-президент хөкмінде Джеймс Ванс баш қануымыз үшін көрешмеге дәвам еттірер. Қошынларымыздың жағдайына жауапкер болар ва Американың тәдірден биік болмағына көмек етмеу үшін елінде барын едер деп Трамп социал медиада язды. Reuters хабары уллуғы Дональд Трампың жанны қастетмәгі сейнаншық білін бағыланшықлы президентліға кандидатын инде Бірлешен Штатларың президентлігіні далашкәр көдірленмәгіні қабул едіш чықышына үйт көтмә гирділенлігіні беллер. Далашкәрлігі дегішлі метелі республиканларың Висконсин Штатының Милуокеде кечірлен 4 күнлік мүлік конвенциясында қаралар Трампың республикан партиясының номинациясыны ресми тайдан пеншен бәгіні қабул етмәгіні қарашылар. 15-nji ýylda Gürjistanyň prezidenti Salome Zurabishvili daşary ýurt täsiriniň açyçanlygy baradaky kanunyň Gürjistanyň konstitusiýasynyň birnäçe maddasyna şol sanda ýurdun Ýewropa bileleşigi we NATO bilen integrasiýasyna baradaky 78-nji maddasyna laýyk gelmeýänligi barada konstitusiýa suduna arz etdi. Prezidentiň resmi web saýtynda çap bolan beýanatda Zurabishvilinin mejlisdäki sekretary Georgi Mshiladze ilkinji gezek açylan bu kadiýet işi barada mälim eden beýanatynda Bu suud işi bilen prezident agdalan kanunun toxtadılmağını ve gutarnıklı yatırılmağını isleyer deydi. Gürcü hükümeti daşarı yurttan maliyeleştirilen ve maddi seriştelerinin 20%-ndan qovrağını alayan xabar veriş seriştelerine hem de cemiyetçilik kuramalarına berk gözökçülüğü girdiyen kanunu kabul etdi. Bu kanun geçen yıl cemiyetin basış astında ret edilipti, emma şöyl kabul edildi. Zurabishvili'nin 2018 yılda prezidentliğe kandidaturasını qoldan dolandırıcı Gürcistan Ardawy partiýasy bilen arasynda düpötür gapmagarşylyk döredi. 2023-nji ýylda oňa impeachment bildirmek boýunça başa barmadyk sinançyk hem boldy. Oganistanyň gündogarındaky Nangarhar vilayetinde güýçli ýağış we tupan zerarly ölenleriň sany 40-a ýetdi. 347 adam yaralandy diýip Taliban hökümetiniň saglygy goraýş ministrliginiň medpowa sekretary Şarafat Zaman 16-njy ýylda aýtdy. Şeýle dowan wekili tupan zerarly köp öň ýumurlandygyny habar berdi, emma anyk sanlary agdamady. 15-nji ýylda suw joşmasy Panjshir we Kunar vilayetlerinde hem boldy. Kunarda adından 5 adam helak boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir ederikleri bilen tanış oldunuz.